Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddhang dhammang sangkhang kunuttarang upacayang namasami. เป็นที่รู้กันในหมู่ชาวพุทธว่าอริยมรรคมีองค์แปดเริ่มด้วยสัมมาทิฏฐิซึ่งหลายคนอาจจะสังเกตว่าในอริยมรรคมีองค์แปดนั้นเริ่มด้วยปัญญาสองคือศีลสามคือสมาธิก็ไม่ใช่ถึงแม้ว่าเราจะย่ออริยมรรคมีองค์แปดเป็นสามข้อที่เรียกว่าไตรสิกขาที่รู้กันในชื่อว่าศีลสมาธิปัญญาถ้าเป็นก็เป็นสิ่งที่แปลกใช่ไหมว่าอริยมรรคมีองค์แปดไม่ได้เริ่มด้วยศีลไม่ใช่สัมมาวาจาสัมมากัมมันโตมันเริ่มด้วยสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะเริ่มด้วยปัญญาในก่อนที่จะเกิดปัญญาระดับสัมมาทิฏฐิพอจะเป็นฐานของการปฏิบัติที่ถูกต้องตามหลักอริยมรรคพระพุทธองค์ก็ตรัสไปว่าเราถึงพร้อมด้วยเหตุปัจจัยสองข้อข้อหนึ่งคือปัจจัยภายในปัจจัยที่สองก็ปัจจัยภายนอกซึ่งเป็นคู่กันปัจจัยภายนอกท่านแปลไทยว่าเสียงจากภายนอกก็คือข้อมูลหรือสิ่งแวดล้อมที่ดีที่เอื้อต่อสัมมาทิฏฐิหรือเอื้อต่อการปฏิบัติในทางที่ถูกต้องในสิ่งแวดล้อมทั้งหลายท่านจะเน้นที่กัลยาณมิตรเป็นพิเศษกัลยาณมิตรเป็นสิ่งนอกตัวที่มีผลต่อชีวิตคุณภาพชีวิตเรามากที่สุดแต่ถึงแม้ว่าเรามีสิ่งแวดล้อมที่ดีมีกัลยาณมิตรมีครูบาอาจารย์ก็ยังไม่พอเรายังจะต้องรู้จักย่อยรู้จักคิดพิจารณารู้จักได้ประโยชน์จากสิ่งที่จะให้ประโยชน์หรือสิ่งที่พร้อมที่จะให้ประโยชน์กับเราคุณธรรมข้อนี้ท่านให้ชื่อว่าโยนิโสมนสิการคือต้องมีสิ่งแวดล้อมที่ดีแล้วเราก็ต้องรู้จักรับประโยชน์หรือฝึกให้สามารถได้ประโยชน์จากสิ่งที่ควรจะเป็นประโยชน์สองข้อนี้ต้องพร้อมกันท่านผู้ที่มองพุทธศาสนาว่าไม่สนใจเรื่องสังคมไม่สนใจเรื่องสิ่งแวดล้อมเน้นที่จิตใจของตัวบุคคลอย่างเดียวก็ไม่ตรงกับหลักฐานที่ปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกเลยพระพุทธองค์ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมมาก ทั้งในชีวิตของชาวพุทธ เราถือว่าทางฝ่ายคฤหัสถ์ควรจะเรียนรู้จากสงฆ์ในบางเรื่องในบางเรื่องพระสงฆ์มีหน้าที่เป็นตัวอย่างแต่ไม่ใช่ทุกเรื่องบางเรื่องก็เป็นเรื่องที่ทางฝ่ายโยมต้องรับผิดชอบเพราะถ้าพระเราไปยุ่งมากอาจจะเสียความเป็นสมณะไปเสียความเป็นพระและเสียโอกาสที่จะเป็นตัวอย่างในเรื่องอื่นที่ควรจะเป็นผู้นำในวิชาโดยการสื่อสารทฤษฎีต่างๆมักจะเน้นว่าในการสื่อสารสิ่งที่พูดเนื้อหาที่พูดก็มีความสำคัญแค่ 15% หรือ 20% ในการสื่อสิ่งที่มีความสำคัญและความจำเป็นนั้นความสัมพันธ์ระหว่างผู้พูดกับผู้ฟังและผู้เขียนหรือผู้อ่านความรู้สึกต่อผู้ฟังต่อผู้พูดจะมีส่วนสำคัญมากอาตมามันจะนึกถึงลุงโพชาซึ่งพระฝรั่งเราส่วนใหญ่ดังกับเพื่อนพระไทยตรงที่ว่าส่วนมากเราก็ผ่านการศึกษาทั้งโลกมาพอสมควรแล้วส่วนมากเราเคยอ่านพระไตรปิฎกเคยอ่านคัมภีร์อะไรต่างๆก่อนมาบวชที่พวกเราขาดจะขาดความรู้เรื่องเรียกว่าโกไก่โคไข่แม้แต่ว่าการกราบการไหว้เรื่องพิธีกรรมเรื่องอะไรที่ญาติโยมคนไทยหรือว่าคนไทยทั่วไปจะซึมซับโดยไม่ค่อยได้คิดเรายังไม่ได้เลยแต่ความรู้ทางทฤษฎีเนี่ยมีมากบางทีมากเกินไปได้ซ้ำส่วนพระไทยส่วนใหญ่ก็เป็นลูกชาวบ้านลูกชาวนาซึ่งทางหลักทฤษฎีอาจจะอ่อนแต่ว่ามีศรัทธามั่นคงฉะนั้นเมื่อพวกเรามาใหม่ๆภาษาไทยก็ยังไม่มีหรือว่ามีน้อยก็เป็นสิ่งที่น่าแปลกใจและน่าประหลาดใจว่าลุงโพชาสามารถสอนพวกเราให้เชื่อมั่นในมรรคผลนิพพานในแนวทางปฏิบัติและหลายคนมักจะสงสัยว่าท่านสอนอะไรว่าจึงสามารถน้อมนำใจของผู้มีการศึกษาผู้มีประสบการณ์โชคชนให้ยอมสละเพศคารวาสมาอยู่ในป่าอย่างนี้ได้เสียสละทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อการประพฤติปฏิบัติคือมันไม่ได้อยู่ที่สิ่งที่ท่านพูดเสมอไปเพราะว่าสิ่งที่ท่านพูดคำสอนของท่านมีน้อยมากที่เราไม่เคยฟังมาแล้วไม่เคยฟังที่อื่นและคือไม่เคยอ่านที่อื่นแต่ที่สำคัญก็คือความรู้สึกที่เกิดขึ้นในขณะที่ท่านพูดว่าท่านพูดด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเองพูดจากความจริงที่ท่านค้นพบแล้วเปิดเผยพูดด้วยเมตตาไม่ได้หวังอะไรจากเราเลยมีแต่อยากให้อย่างเดียวแล้วเราจะเห็นผู้มีจิตวิญญาณของครูบาอาจารย์ตรงนี้ที่ยอมให้เราไม่พอใจท่านบ้างคือถ้าเป็นอาจารย์ที่ต้องการให้ลูกศิษย์รักตลอดก็เป็นข้อจำกัดในการสื่อสารในการสั่งสอนได้คือไม่กล้าพูดอะไรที่ขัดใจลูกศิษย์เดี๋ยวเป็นอาจารย์ที่ดีไม่ได้นะแต่ลุงโพชาเนี่ยจะกล้าพูดในสิ่งที่ลูกศิษย์ไม่ชอบฟังหรือไม่อยากฟังเพราะท่านต้องการให้เราได้ดี ไม่ต้องการให้เราไปหลงครูบาอาจารย์แต่ต้องการให้เราเข้าถึงหลักธรรมดังนั้นสิ่งที่เราซาบซึ้งคือเราซาบซึ้งในองค์ท่านว่าเป็นสื่อที่โปร่งใสระหว่างธรรมะกับเราเป็นทางผ่านที่ไม่มีการผิดเพี้ยนจากของจริงไม่มีอัตตาตัวตนของท่านเข้ามายุ่งเกี่ยวมันเป็นธรรมะล้วนๆที่ออกมาซึ่งจะมีความรู้สึกว่าสิ่งที่ฟังถ้าจะจดโน้ตเอาไว้มันก็โน้ตนี้ก็เคยโน้ตเอาไว้เคยขีดเส้นใต้เคยเขียนเป็นดาวหาดาวอะไรมาหลายครั้งแล้วแต่ว่าฟังจากท่านเหมือนฟังเป็นครั้งแรกท่านพูดแต่ละคำที่ท่านพูดมีน้ำหนักเพราะการปฏิบัติของท่านเป็นเครื่องรับประกันด้านหน้าที่ของสงฆ์เราก็ต้องพยายามเป็นสื่อระหว่างธรรมะกับผู้ศึกษาโดยไม่มีตัวเราอยู่ในระหว่างเพราะมีตัวเราอยู่เมื่อไหร่นะธรรมะมันก็จะเพี้ยนจากของเดิมและความรู้สึกที่เกิดขึ้นกับผู้ฟังจะไม่ได้รับส่วนที่เป็นธรรมะอย่างเดียวก็ไม่รับอย่างอื่นเข้าไปปะปนกันอยู่ในเมื่อพระท่านรักษาพระวินัยเป็นผู้มีความจริงใจต่อขอวัดปฏิบัติของท่านคำพูดมีน้ำหนักแล้วเมื่อท่านไม่เอาอัตตาของท่านเข้าไปยุ่งแล้วก็มีแต่พระธรรมพระวินัยเป็นที่ปรากฏแล้วมันมีพลังมากมีอำนาจมากแล้วการครองผ้าเหลืองนี้ต้องถือว่ามีส่วนสำคัญด้วยเพราะผู้ที่เป็นอาจารย์คารทางฝ่ายคารวาสถึงจะมีความสามารถเฉพาะตัวมีคาริสมามีอะไรมันก็จบอยู่แค่คนเดียวถึงจะดังทั่วโลกนี่มันก็แค่นั้นแต่ถ้าเราครองผ้าเหลืองแล้วมันเปรียบเทียบเหมือนกับคนเข้าอินเทอร์เน็ตพวกเข้าอินเทอร์เน็ตเข้าข้อมูลแบบไม่มีที่สุดไม่มีประมาณเหมือนกับเข้าในห้องสมุดมีล้านล้านล้านล้านเล่มพอเราครองผ้าเหลืองเนี่ยเหมือนเราเข้าไปในหมู่ผู้ปฏิบัติปฏิบัติชอบเราก็เหมือนก็จะเข้าในกระแสบารมีของพระอริยเจ้าตั้งแต่สมัยพุทธกาลตั้งแต่พระอัญญโกณฑัญญะเป็นต้นมาดังนั้นเราก็เป็นส่วนหนึ่งของสงฆ์ดังคำพูดของเราไม่ได้เป็นคำพูดธรรมดาและถึงแม้ว่าเรายังมีส่วนตัวเราอยู่ปะปนอยู่แต่ว่าพลังของสงฆ์ของสังฆะเป็นตัวศักดิ์สิทธิ์ที่ทำให้พระพุทธศาสนาของเราเจริญได้เริ่มมีโอกาสมีหวังจะเจริญอย่างน้อยไม่เสื่อมได้ตอนนั้นอาตมาเองตั้งแต่มาอยู่เมืองไทยเลยก็คือไม่ใช่ศรัทธาในพระพุทธเจ้าคำสอนพุทธเจ้าไม่ใช่ศรัทธาในพระธรรมไม่ได้ศรัทธาในครูบาอาจารย์ที่เราเคารพรักเช่นลุงพ่อชายเนี่ยอาตมามีความศรัทธาในสถาบันสงฆ์อันนี้มันเป็นสิ่งที่อาตมารักมากเลยรักสถาบันเพราะถือว่าตราบใดที่เรามีสถาบันสงฆ์แล้วพุทธศาสนายังมีหวังอยู่ถึงจะมีบางช่วงที่มันอ่อนแอบางช่วงจะมีปัญหาแต่เราก็ยังมีหวังจะฟื้นฟูได้ เราไม่ใช่ว่าจะต้องไปหาวิธีการอื่นไกลแค่กลับมาหาของเดิมของพระพุทธเจ้าอย่างที่ลุงพชาท่านเคยสอนพวกเราอยู่เสมอเป็นคำพูดง่ายมากแต่มันก็ลึกซึ้งมากท่านบอกเรารักษาศีลศีลรักษาเราแค่นี้เรื่องเอื้อฉาวต่างๆเรื่องที่ญาติโยมตื่นเต้นต่างๆนะเรื่องจะมีบางคนก็คิดเรื่องสงคบกันว่าหรือเป็นเรื่องสำนักนั้นศาสนานั้นเรื่องชี้ยาเรื่องอะไรสารพัดอย่างเนี่ยมันแล้วจะมีเป็นวาระเป็นระยะตั้งแต่30ปี35ปีตั้งแต่อาตมามาก็จะมีเรื่องนี้เกิดขึ้นให้ญาติโยมได้ตื่นเต้นก็มีก่อนมาแล้วตอนที่บวชใหม่ๆก็ไม่ใช่ใหม่ๆตอนหลายปีแล้วก็ได้รู้จักกับอุปาสกคนหนึ่งซึ่งเป็นผู้ส่งศีลเป็นผู้ที่น่าประทับใจคนหนึ่งคือคุณสุชีพคุณสุชีพในแต่ก่อนนิวพอสลอตอนนั้นอายุมากแล้วแต่ก่อนหน้านั้นเป็นพระมีชื่อเสียงมากเป็นพระนักเทศที่คนไทยเคารพนับถือกันมากตอนศึกโอ้เป็นเรื่องใหญ่สะเทือนใจโอ้ยพุทธศาสนาจะไปไหนละและต่อมาไอ้พระที่ไม่ดีต่างๆนี่ไม่ว่าพระนิกรพระยันตราตมาก็เคยเจอหมดเลยฮะและแต่ละครั้งที่มีเรื่องพระอย่างนี้ทุกคนก็วันไหวเป็นห่วงอนาคตของพุทธศาสนาแต่เรื่องนี้เรื่องพระศึกหรือเรื่องพระทุศีลเนี่ยธรรมดาที่สุด2,600 ปีเนี่ยมันก็ถ้ามองในภาพรวมเนี่ยเรื่องนิดเดียวแต่เรื่องที่เราจะไม่ค่อยให้ความสำคัญก็เรื่องมิจฉาทิฏฐิที่เกิดขึ้นไม่ว่าในสถาบันสงฆ์หรือในหมู่ชาวพุทธทั่วไปมันเป็นเหมือนเป็นมะเร็งที่มันไม่เหมือนโรคผิวหนังที่มันเห็นได้ทันทีฮะแต่มันเป็นเรื่องภายในแล้วก็คนมันไม่น่าตื่นเต้นฮะเรื่องพระศึกมีเมียโอ้ในลองหนังสือพิมพ์ได้ทุกวันแต่เรื่องความคิดผิดเรื่องการสอนที่เพี้ยนจากหลักธรรมพระธรรมวินัยเนี่ยโอ้คงไม่มีทางที่จะลองหนังสือพิมพ์หน้าปกได้เลยใช่ไหมแต่ในระยะยาวนะสำหรับผู้ที่อย่างรักและเป็นห่วงพุทธศาสนามันสำคัญกว่าหลายเท่าตัวเลยเปรียบเทียบไม่ได้เรื่องพระศึกเนี่ยมีสำนวนภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า storm in a teacup storm in a teacup เป็นพายุอยู่ในถ้วยน้ำชาฮะมันหมายถึงว่าเป็นเรื่องที่ถ้าจะให้มันใหญ่เลยที่จริงมันแค่นี้เองธรรมดาไม่ต้องคิดมากแต่ตลอด30กว่าปีตั้งแต่อาตมามาที่ตั้งอาตมาต้องเป็นชาววัดเองบางทีก็มีรับหนังสือมาจากที่โน่นที่นี่มาเรื่องนารีพิฆาตเป็นเล่าแบบน่ากลัวมากเลยทุกคนแต่ตลอด30กว่าปีเนี่ยยังไม่เห็นรายได้แม้แต่รายเดียวที่ชัดเจนเลยว่าเป็นฝีมือของผู้หญิงคนเดียวฮะมันเป็นเรื่องตกมือเนี่ยตกมือครั้งเดียวก็ไม่ดังใช่ไหมถ้าไม่ว่าผู้หญิงลงรักพระลงรักผู้หญิงถ้าหากว่าพระรักษาวินัยที่พระพุทธองค์บัญญัติไว้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นได้พระพุทธองค์เป็นผู้มีพระมหาปัญญาธิคุณท่านบัญญัติพระวินัยเพื่อป้องกันพระสงฆ์เพื่อป้องกันพระสงฆ์ที่เป็นปุถุชน20ปีแรกเนี่ยก็ยังไม่ต้องมีพระวินัยก็มีแต่พระอริยเจ้าแต่ตอนหลังก็มีพระปุถุชนมากขึ้นและที่น่ากลัวที่สุดคือพระพุทธชนที่หลงตัวเป็นพระอริยเจ้านะนี่จะอันตรายเพราะว่าความละอายความเกรงกลัวความระมัดระวังเนี่ยมันจะลดน้อยลงเมื่อเราคิดว่าเราแน่เราเก่งแล้วนั้นที่อาตมา ประทับใจลุงพ่อชาครูบาอาจารย์ต่างๆถึงแม้ว่าทุกคนก็เชื่อมั่นว่าท่านเป็นพระอรหันต์เรื่องวินัยสงฆ์เนี่ยท่านไม่ประมาทเรื่องอาบัติเล็กๆน้อยๆท่านก็ยังรักษาไว้หมดเลยเพื่อเป็นตัวอย่างอันนี้มันเป็นสิ่งที่พระสงฆ์ต้องเป็นตัวอย่างพระสงฆ์ต้องเป็นผู้รักษาศีลและไม่ถือว่าเป็นผู้ใหญ่แล้วไม่ต้องรักษาก็ได้เนี่ยที่จริงแล้วในเมืองพุทธเนี่ยเราไม่น่ามีคำว่าอภิสิทธิ์เลยนะนี่ถ้าอยากจะทราบว่ามิจฉาทิฏฐิเกิดขึ้นในสังคมไทยหรืออย่างดูตรงนี้ถ้ามีคำว่าอภิสิทธิ์ที่ไหนแล้วว่ามิจฉาทิฏฐิอยู่ตรงนั้นนะอภิสิทธิ์ก็คืออะไรคือเราถึงขันแล้วที่เราจะไม่ต้องทำตามระเบียบหรือว่าเราพิเศษเพราะไม่ต้องทำเหมือนคนอื่นเขาทำอันนี้ก็ผิดหลักคำสั่งสอนของพุทธเจ้าอย่างชัดเจนมากประกาศความยิ่งใหญ่ในการที่ไม่ต้องริบรอยเหมือนคนอื่นที่จะไม่ต้องเกรงใจคนอื่นที่จะไม่ต้องถือศีลเหมือนคนอื่นอันนี้ไม่มีในหลักพุทธศาสนาเป็นมิจฉาทิฏฐิเป็นค่านิยมผิดที่แทรกซึมเข้ามาโดยเราไม่ค่อยรู้สึกตัวมีหลายอย่างอย่างนี้นี่กลับมาพูดเรื่องพระกับสังคมเพราะนั้นพระเราจะพูดอะไรก็มีน้ำหนักเพราะตัวเองก็ต้องเป็นตัวอย่างเช่นสอนโยมว่าไม่ต้องร่ำต้องรวยนะเงินความสุขไม่ได้อยู่ที่เงินที่ทองนะถ้ามีก็ไม่เป็นไรแต่เป็นแค่ปัจจัยเพื่อจะดำเนินในชีวิตในทางที่นำความสุขและประโยชน์กับตัวเองและคนอื่นแต่อย่าไปหลงนะอย่าไปหลงกับความรู้ราอะไรต่างๆนะแล้วเราก็พูดถ้าเป็นพระที่ท่านใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายโอ้ฟังแล้วก็ซึ้งใช่ไหมบางทีก็ฟังแล้วก็กลับมาทบทวนตัวเองที่จริงแล้วนั้นมันฟุ้งเฟ้อเกินเหตุอันนั้นก็คงไม่จำเป็นจริงๆนะเรียกว่าเราก็ได้ประโยชน์แต่ไม่ใช่ได้ประโยชน์เพราะคำพูดเพราะคำพูดนี้ใครๆก็พูดได้แต่เพราะเกิดจากปากของผู้ที่ทำเองเป็นตัวอย่างที่ดีว่าไม่มีสิ่งเหล่านี้ก็ยังมีความสุขได้และไม่ใช่แค่นั้นมีความสุขยิ่งกว่าพวกเราที่มีสิ่งเหล่านี้ซะด้วยเป็นเพราะอะไรเป็นไปได้อย่างไรใช่ไหมดังนั้นโยมก็เข้าไปหาพระได้ขอคิดแล้วก็พระก็ทำหน้าที่เหมือนเป็นกระจกให้เราได้เห็นตัวเองชัดขึ้นคือนี่คือหน้าที่ของพระกระจกนี้ไม่มีกระจกไม่ใช่ว่ามีไว้เพื่อให้เราชมตัวกระจกใช่ไหมไม่มีใครมาดูกระจกแต่อยากจะดูตัวเองอยู่ในกระจกพระก็ต้องเป็นกระจกให้โยมได้เห็นตัวเองชัดขึ้นได้ทบทวนไปถามสิ่งที่เราคุ้นเคยว่ามันดีจริงหรือว่าสิ่งที่เราเคยไม่ชอบได้ว่ามันก็มีส่วนที่ดีเหมือนกันนะก็เรียกว่ามีความคิดใหม่เกิดขึ้นนี่ถ้าหากว่าพระดำเนินชีวิตสบายกว่าโยมนะเรียกว่าโยมนะต้องสันโดษนะอย่าไปงอกเงินมากนะนะถ้ามาต้องลานะกำลังจะขึ้นเรือเป็นศูนย์ตัวไปต่างประเทศคำพูดนี้ก็คงเรื่องสันโดษนี่ก็คงไม่มีน้ำหนักใช่ไหมเพราะนั้นในเรื่องนี้ถ้าพระจะไปอ้างว่าอาตมาไม่หยุดมั่นถือมั่นเหมือนกันหรอกนั่งรถสองแถวนั่งเรือเป็นศูนย์ตัวอาตมาก็อยู่กับพุทโธตลอดโอ้มันก็ฟังอาจจะบางคนอาจจะเชื่อก็ได้นะแต่นั้นไม่ใช่ประเด็นประเด็นก็คือการทำหน้าที่เป็นตัวแทนของหมู่ผู้สันโดษในสังคมเป็นผู้ที่เชิดชูผู้ที่พิสูจน์ความสำคัญหรือความศักดิ์สิทธิ์ของคุณธรรมต่างๆซึ่งญาติโยมทั่วไปก็มองไม่เห็นพอพระท่านแต่งตัวอย่างนี้ก็เห็นได้ง่ายนี่ก็พระก็เป็นผู้แสดงเป็นผู้เปิดเผยกับสังคมข้าพเจ้าเป็นผู้ที่ มุ่งมั่นในการละบาปบำเพ็ญกุศลชำระจิตใจของตนไม่ได้อวดว่าสำเร็จอะไรหรอกแต่บำเพ็ญผู้ที่มีความพยายามมีความจริงใจและเขามีอยู่บ้างถ้ามีอยู่บ้างก็ขอให้สังเกตขอให้เป็นกำลังใจนะแต่ในเรื่องแต่ว่าในหลายเรื่องนะพระก็ไม่ใช่ผู้นำไม่ใช่ตัวอย่างอย่างเช่นเรื่องการแก้ปัญหาสังคมงานทางสังคมสงเคราะห์อะไรต่างๆงานถ้าพระเข้าไปนี่จะเสียความวิเวกเสียความสงบแล้วพระต้องยุ่งฟุ้งซ่านอยู่กับสิ่งที่ดีมันก็เป็นการเสียสละที่ไม่เหมาะสมสำหรับพระบางที่โยมก็ต้องยอมแบบปวดหัวยอมยุ่งกับคนไม่ดีเพราะเป็นส่วนที่พระสงฆ์ได้ทำไม่ได้ดังนั้นเราก็ต้องแยกแยะระหว่างสิ่งที่พระเป็นตัวอย่างและพระไม่เป็นตัวอย่างอย่างเช่นอาตมาก็เคยพูดเรื่องการเผยแผ่ไปสู่เยาวชนในการใช้ละครการใช้ดนตรีการใช้อะไรให้มันเผยแผ่ในรูปแบบที่เด็กสมัยใหม่ก็จะซาบซึ้งอย่างเช่นเพื่อนศาสนาคริสต์ก็ทำแบบนี้ได้ผลดีแต่ไม่ใช่เรื่องพระจะไปทำได้ใช่ไหมไม่ใช่ว่าพระจะเรียกเด็กๆมาก็หยิบกีตาร์มาอะไรมาเล่นกีตาร์ให้เด็กๆฟังแบบคือมองอย่างนี้พระท่านก็เป็นกันเองนะเด็กๆ ก็รักท่านมากเนี่ยร้องเพลงกับท่านได้ดูน่ารักมากก็มองในมุมหนึ่งก็อาจจะใช่แต่ว่ามันจะเสียสมณสารูปนะเสียความเป็นสมณะความเป็นพระเป็นรูปแบบของสงฆ์นะพระสงฆ์จะทำหน้าที่ได้สมบูรณ์บางสิ่งบางอย่างที่ดีเป็นประโยชน์แน่นอนฮะไม่ขัดขันสิ่งที่สุควรจะมีสมควรจะมีแต่พระทำไม่ได้แต่พระจะทำได้ก็คือเป็นผู้ให้กำลังใจผู้ที่ผู้บุกเบิกและผู้ที่อยู่ในสนามรบให้กำลังใจให้ข้อคิดเป็นต้นแต่ว่าพระก็จะเข้าไปยุ่งทีเดียวไม่ได้ตอนพระจะต้องเป็นผู้ที่ไม่ได้อยู่ในโลกทางเศรษฐกิจจะต้องเป็นผู้ที่ออกจากโลกนี้ได้นั้นสิกขาบทที่สำคัญที่สุดข้อหนึ่งในพระวินัยคือพระไม่รับเงินและทองไม่มีอำนาจคือเงินก็คืออะไรฮะเงินก็คืออำนาจอะไรอำนาจที่จะทำอะไรตามใจอยากไปไหนก็ไปได้ซื้อตัวไปอยากซื้ออะไรก็ซื้อได้ทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่กับการตัดสินของผู้ถือเงินคนเดียวนั้นการออกจากเรือนคือการออกจากไม่ใช่ออกจากบ้านออกจากครอบครัวอย่างเดียวคือเป็นการออกจากอำนาจที่จะแสวงหาความสุขทางโลกด้วยเงินและทองเพราะนั้นถ้าเราพระเรายังรับเงินรับทองและก็ถือว่าตัวเองเป็นเจ้าของก็พระที่ไม่มุ่งมั่นในพระวินัยอยู่แล้วเนี่ยกิเลสที่ว่าอันนี้ก็จำเป็นอันนี้ก็ไม่ใช่เพื่อเรามันเป็นเพื่อวัดอันนี้เพื่อศาสนาหรือเพื่อเราจะได้ทำประโยชน์ต่อศาสนาคนเรามีข้ออ้างเยอะนะอาตมาว่าคนฉลาดเนี่ยไม่มีกิเลสตัวไหนที่คนฉลาดหาเหตุผลสนับสนุนไม่ได้นะกิเลสมีเหตุผลทั้งนั้นฮะเพราะนั้นเหตุผลเนี่ยไปเอาเหตุผลแล้วมีเหมือนกันแต่ว่าเราต้องถอยออกมาดูภาพรวมโดยเฉพาะบทบาทของพระสงฆ์ในสังคมความสำคัญอันถูกต้องระหว่างพระสงฆ์กับฝ่ายคฤหัสถ์ ซึ่งมันน่าจะถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องพูดชาวพุทธเราต้องคุยกันเรื่องนี้อีกรอบหนึ่งเพราะใน 20-30 ปีที่ผ่านมาสังคมก็เปลี่ยนแปลงไปมากเพราะนั้นก็เป็นเรื่องธรรมดาว่าบทบาทของสงฆ์ความเป็นพระความสัมพันธ์ระหว่างพระกับโยมต้นนั้นจะต้องมีการปรับปรุงแก้ไขอยู่บางประการแล้วก็ต้องมาคิดในเรื่องนี้ต้องช่วยกันคิดบางสิ่งบางอย่างพระก็จะเป็นผู้นำแต่บางสิ่งบางอย่างต้องเป็นฝ่ายคฤหัสถ์เป็นผู้นำเป็นผู้เริ่มบางทีกลางแต่เราก็ต้องสังเกตว่าเมื่อเงินเข้าไปตรงไหนเงินมีอำนาจนะความเสื่อมจะต้องเกิดขึ้นแล้วก็ต้องยอมรับว่าทุกวันนี้ในสถาบันสงฆ์นี้เงินมีอำนาจมากนั่นนะก็เป็นปัญหาทั้งฝ่ายคฤหัสถ์ทั้งฝ่ายสงฆ์ว่าตอนนี้มันมีการใช้เงินเพื่อแสวงหาผลประโยชน์แล้วเป็นเรื่องที่นำความเสื่อมในทุกๆวงการของประเทศไทยอาตมาเคยแนะนำให้ทุกคนถามตัวเองว่ามีอะไรไหมในชีวิตเรานี้ที่เราจะไม่ขายสมมติว่าคนมีอะไรที่เรารักมากถ้าบุคคลให้แสนบาทจะขายไหมไม่ขายหรอกไม่เอาล้านบาทไหมสิบล้านไหมร้อยล้านไหมสมมติว่าเรารักสมมตินะสมมติว่าเรารักสามีมากแต่คนบอกว่าถ้าหย่ากับสามีเนี่ยจะให้สิบล้านได้ไหมไม่เอาหรอกเป็นคู่บารมีกันอ้าวร้อยล้านเอาไหมพันล้านหมื่นล้านเอาไหมมีอะไรไหมในชีวิตคนเราที่ว่าไม่มีขายแล้วควรจะอยู่เนื้อระบบการซื้อขายอันนี้ในสังคมแล้วควรจะกำหนดตรงนี้ว่าบางสิ่งบางอย่างเนี่ย เราก็ต้องรักษาให้อยู่เนื้อระบบซื้อขายเรื่องเนื้อระบบเงินถ้าทุกสิ่งทุกอย่างซื้อได้หมดขายได้หมดเลยสังคมเราแย่สังคมพระก็แย่สังคมโยมก็แย่ทุกอย่างนั้นในเรื่องพระสงฆ์ลาสิกขาไปก็อาตมาก็เคยเทศที่มันก็ไม่อยากจะพูดซ้ำที่พูดที่มูลนิธิมายาโคตมีตอนนี้ใครอยากฟังกันอยากดูมันก็มีให้ดูถ้าอยากจะเน้นที่ว่าพระทุกรูปถ้าเราเคารพในพระวินัยทุกๆข้อในปลอดภัยไม่ต้องใครเป็นห่วงส่วนอาตมาก็ไม่ถึงกับแปลกใจมากแต่ทนใจเพราะท่านด้วยและเพราะอาตมาด้วยเพราะว่าทุกครั้งที่มีตั้งแต่อาตมาบวชเนี่ยทุกครั้งที่มีพระสึกนี่ก็ต้องมีคนเป็นห่วงอาจารย์ชยสาโลอาตมาก็โดนทุกครั้งเลยฮะนะอาตมาก็เลยนึกภาพอาตมาเลยก็อนาคตอาตมาคงเป็นลุงตาแบบอายุแบบ80กว่าอย่างเงี้ยแล้วพูดเนี่ยน้ำไหลมันจะไหลอยู่เนี่ยแล้วฟังไม่ค่อยได้ยินลุงปู่ต้องป่วยอะไรนะอะไรมันลุงปู่มีพระฝรั่งลาสิกขาลูกหลานเป็นห่วงลุงปู่เอาทำไมเอาเป็นพระเทศดีลุงปู่ก็เทศดีเพราะฉะนั้นลุงปู่ก็น่าเป็นห่วงพออายุ50กว่าคิดว่าโอ้สบายแล้วไม่มีใครจะไปว่าเราอย่างนี้แล้วพอท่านมิซูโออ้าวอีกแล้วอายุมากกว่าแล้ว60อย่างน้อยก็ต้องโดนอีก5ปีแล้วอ พราะฉะนั้นทุกวันนี้พระเราก็ยืนยันยังไงนะคนก็องค์นั้นก็เคยยืนยันองค์นี้ก็เคยยืนยันแล้วเราก็ไม่รู้จะพูดยังไงนอกจากว่าเราแล้วบอกว่าเราถวายชีวิตกับหลวงพ่อชา35ปีที่แล้วมันก็เลยจบหนึ่งก็ไม่ได้คิดแล้วก็แต่ว่าเข้าใจนะโยมก็ต้องเป็นห่วงทีนี้อาตมาจะเล่านิทานตอนท้ายฟังมีเรื่องโยคีคนหนึ่งเป็นผู้แสวงหาประสบการณ์แสวงหาครูบาอาจารย์สุดท้ายก็ไปเจอฤาษีโยคีที่ทรงคุณธรรมที่น่าเคารพนับถือมากโยคีโยคีก็ฝากตัวเป็นลูกศิษย์ของฤาษีคนนี้แล้วก็ได้ตั้งอกตั้งใจปฏิบัติรับชื่อว่าอารุโนทีนี้โยคีชื่ออารุโนเนี่ยโอ้เป็นแบบขยันมันเพียรมากทำประโยชน์มากแล้วพอครูบาอาจารย์ตายไปกลายเป็นเจ้าสำนักไปอายุมากขึ้นก็เพิ่งเริ่มจะมีคนรู้จักมาทำบุญมาขอฟังท่านบรรยายก็กลายเป็นโยคีมีชื่อมีเสียง ท่านเรียบร้อยมากน่าลืมใสมากพอดีวันหนึ่งท่านก็พาญาติโยมนั่งสมาธิพอเสร็จแล้วท่านลืมตาสบตากับผู้หญิงคนหนึ่งหายใจไม่ออกพอญาติโยมคนอื่นกลับหมดแล้วผู้หญิงคนนี้ไม่ไปไหนนั่งอยู่ตรงนั้นมันโยมเมื่อกี้นี้รู้สึกอะไรไหมรู้สึกเจ้าค่ะรู้สึกยังไงก็เหมือนแผ่นดินไหวเจ้าค่ะนั่นสิท่านบอกว่านั่นหมายความว่าอะไรรู้ไหมโยมไม่ทราบเจ้าค่ะว่าแปลว่าเราเคยรักกันตั้งแต่ชาติปางก่อนเราเป็นคู่บารมีกันเลอะเจ้าค่ะแล้วเราจะทำยังไงต่อไปรู้ไหมไม่ทราบเจ้าค่ะคือโยมต้องออกจากวัดวันนี้แล้วไม่กลับมาอีกต่อไปเพราะถ้าเราเคยรักกันมาหลายพบหลายชาติแล้วมันพอทีมันถ้าชาตินี้เราแต่งงานมันจะซ้ำซากเนี่ยนะเรื่องนี้มันหมดไปแล้วเนี่ยอาตมาก็ชาตินี้ต้องการให้เป็นชาติสุดท้ายถ้าโยมมายุ่งและกลัวจะเป็นอุปสรรคถ้าโยมรักอาตมาจริงก็ไปปฏิบัติที่อื่นซะหรือถ้ายิ่งดีกว่านั้นให้ออกบวชเป็นแม่ชีไม่ได้ครับเป็นแม่ชีไม่ได้ทำไมเป็นหนี้ศีลครับก็ไม่เป็นไรก็รักษาศีล5ปฏิบัติที่บ้านแต่ว่าชาตินี้นะถ้ามายุ่งกับอาตมาน่าจะเป็นบาปเป็นกรรมนะอาตมาก็ยังมีความหวังดีต่อโยมอยากให้โยมได้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตอนนี้ต้องเอาเราเป็นตัวอย่างไม่ได้เอาเราเป็นพวนนะเจ้าค่ะเรื่องจบ